Srbija iz 19. u 21. vijek. Od istine do zablude pa nazad. U emisiji Sedmica Radio Beograda 1 govorio je istoričar, akademik, jedan od dvojice živih pisaca memoranduma Srpske akademije nauka i umjetnosti, Vasilije Krestić. U nastavku slušamo dio ove emisije, čiji je urednik i voditelj Ana Tomašević.
Na dan sahrane kralja Aleksandra 1934. njegov otac je otputovao za Beograd, a u dnu prozora postavio je radio. Oko njega su se plačući okupljali ljudi i žene u crnini. Prva upamćena slika i svestan doživljaj sveta mog današnjeg gosta bio je, ispostavilo se, istorijski. Slučaj je zatim potpuno neočekivano odredio da mu istorija bude životni poziv. On sam je posle profesiju pretvorio u strast, iako mu se često ona pripisuje kao nacionalna ostrašćenost. Moj gost je akademik Vasilije Krestić. Dobar dan, profesore, i hvala što ste gost Sedmice.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Gospodine Krestiću, moramo da pođemo od vašeg ličnog doživljaja istorije. Kakav je on danas?
Pa moram da priznam da i kao istoričar i kao i čovek koji živi u ovakvom smutnom vremenu, u kojem se teško snalaziti ni malo nije lak i prijatan. Pogotovo što kao istoričar imam obavezu, moralnu obavezu, da se borim i da otkrivam istorijske istine. A uviđam da te istorijske istine imaju malu prođu ili vrlo sporu prođu u našem narodu. Tako da se često susrećemo i sa nekim iznenađenjima koje za nas ne bi trebalo da budu iznenađenja, nego trebalo bi da bude razumevanje da je to jedan istorijski tok koji je u neprekidnom lancu već stotinu i više godina. Prema tome, hoću da kažem da se istorija kao nauka u našoj sredini ne ceni i ne upotrebljava i ne koristi u najbolje svrhe za dobrobit nacije i države. Hoću da kažem da sam tim razočaran. Nisam iznenađen, ali sam razočaran. Mislim da u jednoj zemlji gde je nauka i kultura trebalo da bude na višem nivou, nažalost nije na onom nivou na kojem bi moralo da bude za dobrobit nacije i države.
Vi ste se u svemu tome opredelili za nacionalnu istoriju i to za njen, da kažem, najdinamičniji period, 19. i 20. vek.
Da, znate, ja sam bio đak kod profesora Čubrilovića Vase, kod našeg poznatog istoričara, jednog od mladobosanaca koji je učestvovao u atentatu na Gavrila Principa. Ja sam bio, između ostalog, i njegov student, pored brojnih drugih profesora koje veoma uvažavam, ali kad sam završio studije i kad sam konkurisao na mesto asistenta, onda sam se dugo preganjao sa mojim profesorom oko toga šta će biti moja doktorska disertacija. Ja sam kao Vojvođanin hteo da uzmem nešto iz nacionalne istorije Srba iz Ugarske. A profesor Čubrilović, vodeći računa o potrebama katedre, o nastavi, o tome šta sve treba da se predaje na Filozofskom fakultetu na katedri za istoriju, odlučio je da mene usmeri na izučavanje istorije Hrvatske i čitave te politike koje se tiče od sredine, od srednjeg veka pa do najnovije istorije, da se bavim istorijom Hrvata. Na koncu, pošto smo se dugo preganjali, ja predložim jednu temu, on predloži drugu temu, na koncu mi je rekao, neću više da razgovaram s tobom, hoću da budeš, da napišeš doktorat o hrvatsko-ugarskoj nagodbi. To je jedna vrlo zanimljiva, vrlo značajna tema i poslije ispostavio, on mi je priznao da mi je dao tu temu koja je i državno-pravna, i politička, i ekonomska, i svakakva, znate, dakle, veoma komplikovana, da izmeri koliko sam težak, da li zaslužujem da budem na fakultetu ili ne. Zahvaljujući tome što sam ja dobio tako zanimljivu, značajnu temu i što je ona zahtevala mnoga istraživanja arhivska, ja sam duboko ušao u probleme ne samo hrvatske istorije, nego i hrvatsko-srpskih odnosa, Srba u Hrvatskoj, Jugoslovenstva, pa na koncu i genocida. Dakle, moram da kažem, iako mi je to u tom trenutku kad mi je profesor tako prosto naredio, to ćeš raditi, bilo veoma teško i doktorat sam radio punih 6 godina. Znači, Dakle, to se posle ispostavilo da je vrlo korisno, jer sam ušao u mnoge pore tih odnosa, kako hrvatske istorije, tako i srpsko-hrvatske odnose, i oni su me poslužili kao baza za sva dalja moja naučna istraživanja. Moram da vam kažem i to da je mnoge teme koje sam ja pokrenuo i koji sam se bavio za života profesora Čubrilovića, a moj profesor je bio Srbo-Hrvat, kako se izjasnio na suđenju ovim atentatorima, ostao je do kraja Jugosloven. Kad sam načeo te teme iz hrvatsko-srpske istorije, posebno jugoslovenstva, pa Josipa Jurija Štrosovera kao idola i kao jedne ikone jugoslovenstva, imao sam problema sa mojim profesorom. On prosto nije mogao da se odrekne svojih političkih uverenja, svojih ideoloških uverenja.
Što je također u redu.
Apsolutno, ja sam njega potpuno razumevao, ali on nije bio spreman da se suoči sa tim činjenicama koje sam ja argumentovano iznosio. Meni je žao što je on umro, a nije dočekao da vidi sve šta sam uradio i koliko sam uradio. Ja znam da bi ga to sve razočaralo, ali kažem, moram da vam kažem, duboko sam zahvalan. Znate, imao sam čak i tu satisfakciju da je samo odbrani doktorske disertacije na kojoj je učestvao profesor Čubrilović, profesor Viktor Novak i zagrebački profesor sveučilišta Ferdo Čulinović, dakle sva tri Jugoslovena, ne zna se koji od kojih više, da je već tada došlo do rasprave oko nekih mojih stavova i ocjena Štrosmajera na samoj odbrani. Mene su počeli da napadaju profesor Čubrilović i profesor Čulinović, ne slažući se sa mnom o nekim mojim reskim ocjenama o Štrosmajeru, u kojem ja nisam ni približno znao onoliko koliko danas znam, da bi sve to zaustavio profesor Viktor Novak, koji je nameravao čak da napiše troknjižje Magnum Crimen, Magnum Tempus i Magnum Sacerdos, dakle u velikom svešteniku. On je prekinuo tu raspravu i rekao je, izvinite gospodo, ja nisam bio svestan zbog čega mi uvijek bio bliži Ivan Kukuljević od Štrosmajera. Sada, pa udara po mojoj disertaciji na stolu, mi je to sasvim jasno. I on je prosto mene odbranio, shvativši da je moj pogled u jugoslovenstvu u Štrosmajeru bio ispravan i da zato on nije ni stigao da napiše tu svoju treću knjigu, tu trilogiju, jer je video da će morati da piše kritički, a ne onako kako je namjeravao, da služi jedan kontinuitet od idejskog pokreta pa do stvaranja Jugoslavije, gdje je Štrosmajer bio ikona jugoslovenske ideologije.
E dobro, u vrijeme stvaranja moderne srpske države među intelektualnom elitom pojavio se pojam nacionalni radnik. Da li ste se i vi, baveći se nacionalnom istorijom, tako osjećali?
Znate, ja sam se osjećao profesionalno kao istoričar. Ja sam uvijek smatrao i danas smatram da istoričar, kada se bavi prošlošću bilo kojom, mora da bude visoko moralan, mora da poštuje dokumenta i na osnovu dokumenta da stvara zaključke. E, ako je to nekada u službi nacionalnih potreba, nacionalnih interesa, onda se to osjećam i ja kao čovjek koji je nacionalni radnik. I smatram da i jesam, da sam mnoge probleme tako obradio da one mogu da posluže svakom pametnom javnom radniku za dobrobit zemlje i naroda.
Vaše bavljenje istorijom kao naukom odvelo vas je i do saznanja da je srpska politička elita u prethodnom veku često padala u zablude, pravila previde i pogrešne izbore. Šta je od svega ostavilo najveće posljedice, po vašem mišljenju?
Pa najveće posljedice je ipak ostala ta naša zabluda, koja inače u vrijeme kada je nastajala i kada se realizovala, mislim na stvaranje zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca, ispostavilo se da je to jedna od najvećih zabluda koja nam je nanela najveće štete. A i to nije sasvim slučajno. Znate, moram da vam kažem, baveći se tim problemima srpsko-hrvatskih odnosa, ja sam došao do zaključka da mnogi naši srpski, ne samo političari, nego i ugledni naučnici, veoma ugledni naučnici, kakvi su recimo Jovan Cvijić, kakav je Jovan Skerlić, kakav je Slobodan Jovanović, imali su neke iluzije o jugoslovenstvu i o budućoj zajedničkoj državi, a nisu poznavali partnere s kojim su ulazili u zajedničku državu. Tako da se događalo često da iz Hrvatske časni Hrvati jugoslovenskog opredeljenja upozoravaju naše ljude, ma nemojte identifikovati vaš i vaše stavove sa našim stavovima. Nismo mi na istim pozicijama, imat ćete razočaranja, prevarit ćete se, polako ulazite u sve to. Međutim, naši političari sa Pašićem na čelu, koji je bio jedan od onih ljudi koji odlučivao u mnogim stvarima, nisu do kraja bili dobro upoznati. Najbolji poznavalac hrvatske istorije, hrvatskih nacionalnih političkih težnji bio je naš političar koji je bio i ministar spoljnih poslova i predsjednik vlade, no, ne mogu da sjetim sada imena.
Dobro, možda nije
u svakom slučaju, mislim da je umro 912. godine, da je on pisao...
Pravi ste istoričar, možda ime zaboravite, ali godinu nikad.
Da. On je u delu pisao o hrvatsko-srpskim odnosima i razobličavao je hrvatsku politiku, u stvari veliku hrvatsku politiku. Ali ostali su živeći u iluzijama i ne slučajno da ta država može da bude velika, može da bude jedna država koja će uspevati da se brani od svih mogućih spoljnih napada, koja će biti jedno široko tržište, koja će biti perspektivna, da tu državu treba i stvarati, jer su mnogi prethodnici o tome i sanjali napred. E sad se tu postavlja pitanje, na koji način, po čijim rukovodstvom, na osnovu kojih jugoslovenskih ideja, jer mi kad govorimo o jugoslovenstvu uvijek mislimo da je to jedno jugoslovenstvo, jedan tip jugoslovenstva. Međutim, jugoslovenstva ima više tipova. Postoji lirizam, postoji Strossmayer jugoslavizam, postoji jugoslovenstvo ovoga pokreta iz 905. godine, to je ono kad je došlo do hrvatsko-srpske koalicije, koalicionaško jugoslovenstvo, postoji jugoslovenstvo jednog Ilije Garašanina i jednog kneza Mihajla, dakle postoji ta srpska linija jugoslovenstva, ali se uvijek postavilo pitanje koje je pravo jugoslovenstvo. A međutim, to hrvatsko jugoslovenstvo od ilirizma preko Strossmayerova jugoslavizma uvijek je bilo samo prividno po imenu jugoslovenstvo, a po svojoj suštini hrvatsko, često i veliko hrvatsko. Što nije slučaj kod tog srpskog jugoslovenstva počeo od Načertanije ili Garašanina. Znači imamo jedan sporazum iz 1867. između Hrvatske narodne stranke i kneza Mihajla, odnosno Ilije Garašanina, u kojem se teži stvaranju, i takav je ugovor bio, da se stvori zajednička država južnih Slovena. Dakle, ne vodeći računa o nacionalnoj pripadnosti, odnosno o verskoj pripadnosti. Dakle, to je bilo potpuno ravnopravnost došlo do izražaja u tom sporazumu. Međutim, taj sporazum, kao i Načertanije ili Garašanina, proglašavaju se velikosrpskim programom. E sad vidite, kad je reč i o samom Načertaniju, zavisno od dnevne politike, i od vremena u kojem se Načertanije tumačilo i iščitavalo, ono u jednom periodu doživljavano i ocenjivano kao jugoslovenstvo, kao srpski program ili kao velikosrpski program. Da li je moguće da jedan dokument doživi tri ocene sasvim različite? Nije moguće, ali je, vidite, tu politika se nametala i određivala šta će se kad reći i kako će se kvalifikovati koji od tih dokumenta.
Da, jasno je da... Vi smatrate da su srpsko-hrvatski odnosi, da su se ispostavili kao fatalni za veliki deo našeg naroda, pa i za srpsku državnost.
I... Zato što je to pogrešna investicija, znate, koja je imala u startu velike mogućnosti. Da je to jednak pristup bio, da je sa jednakom željom se ulazilo u stvaranje zajedničke države. Ta država koja je zamišljena da se stvori i koja je stvorena 1918. godine, bila bi vrlo perspektivna država. Međutim, znate, ono što srpski političari nisu shvatali i do danas je ne shvataju. Ne shvataju hrvatsku težnju za sopstvenom državom. Hrvati su 800 godina bili bez države. Od 1102. kad su potpali pod vlast Mađara, pa sve do drugog svjetskog rata, dok nisu stvorili nezavisnu državu, oni su papirološki negovali ideju o hrvatskoj državnosti. To su neprestane težnje i očuvanje te državnosti kroz papirologiju, kroz njihove odnose sa Bečom i sa Peštom. Oni su, dakle, kroz to očuvali na tu državotvornu svest i nisu izgubili do naših dana. To Srbi nisu shvatili. da su oni ušli...
Ali nisu nam za to krivi Hrvati.
Nisu,
sami
nam, nisu nama krivi. Ja
to
kažem,
smo sami krivi.
Ja to upravo da. O tome i govorim, da je to jedna mana naše politike što to nismo shvatili. Da Hrvatima nije stalo do zajedničke države, da oni u nju ulaze i 918. i 45. samo zato što ne mogu da izbjegnu, a oni teže uvijek da imaju svoju državu. To su naši političari morali da shvate. Dakle, taj kontinuitet svesti, to je zadivljenje, znate, da jedan narod 800 godina bude bez države, a očuva u svojoj svesti državnost i teži da je stvori. To smo mi morali da spoznamo kod njih, ali nažalost nismo spoznali i zato Jugoslavija ovako i prošla i zato i mi ovako prolazimo.
Rekli ste da naša politička elita to nije shvatala, da ne shvata ni danas, a evo baš je nedavno predsjednik Vučić pomenuo da je pročitao jednu vašu knjigu koja se baš odnosi, tiče se srpsko-hrvatskih odnosa, možda je to put da se neke stvari bolje shvate, mislim i pozitivno ju je ocenio.
Pa meni je milo da je on tu knjigu pročitao, znate, to je reč o knjizi Genocidom do Velike Hrvatske. To je jedna knjiga koju sam ja napisao još pre jedno desetak i više godina, koje je doživjela jedno 4-5 srpskih izdanja, 2 engleska i jedno francusko. To je knjiga u kojoj sam ja kao istoričar, a i kao čovjek kojeg je zanimalo da objasni sebi zašto genocid, kako je moguće da se tako strašan zločin desi u 20. veku, koje su to sile koje su nagnale tu suprotnu stranu te izvršioce genocida da se odluče na genocid. Ja sam tu zaista napravio jednu analizu historijskog razvoja srpsko-hrvatskih odnosa i pokazao da je u osnovi genocida hrvatsko državno i istorijsko pravo i težnja Hrvatske da stvore veliku, etnički, čistu i koliko god moguće više rimokatoličku Hrvatsku. Da su Srbe doživljavali kao remetilački faktor koji je stajao na putu stvaranja te velike hrvatske države. Da je geopolitički položaj Hrvatske, taj nesretni položaj koji se protezao od Zemuna preko Slavonskog Broda, Zagreba, do Rijeke i Zadra pa dole preko Dubrovniku, nesrećan, koji se u hrvatskoj historiografiji često naziva kao mlad mesec, kao banana, kao raskrečena kobasica, kao pereca, kako ga je nazvao Tuđman, kao hleb bez sredine, samo sa korom i tako dalje. Dakle, nesrećan geopolitički položaj koji nema strateške dubine, takva država ne može da opstane. Prema tome njoj treba dodati Bosnu i Hercegovinu. A na putu da se stvori ta velika Hrvatska sa Bosnom i Hercegovinu, stavili su Srbi kao remetilački faktor. Zbog toga je hrvatska politika tokom čitave druge polovine 19. vijeka do naših dana išla zatim da Srbe u Hrvatskoj pretvori u Hrvate, da ih hrvatizuje. I nije ih priznavala. Nije ni slučajno da je do onom božićnom ustavu Hrvatske su oni ponovo postali nacionalna manjina. Dakle, trebalo ih je na silu ili pohrvatiti, ili kako se to govorilo, preveriti ili proterati, pa ih kao na koncu i ubiti. Dakle, tu je koren genocida, u težnji da se stvori velika etnički čista hrvatska država sa vrlo razvijenom ideologijom kako se to treba stvoriti. Poslije mi imamo eksplicitne izvore o tome, recimo iz 1869. godine. U jednom pismu Eugen Kvaternik, jedan od tvoraca stranke prava, piše Don Mihovilu Pavlinović, jednom političaru hrvatskom iz Dalmacije, da nakot vere pravoslavne treba uništiti. Tu je koren genocida. Mi imamo eksplicit podatak jednog vrlo istaknutog hrvatskog političara koji je bio i profesor sveučilišta u Zagrebu i bio i ministar Bogoštovlja, Iso Kršnjavi, koji je rekao jedno vrijeme u Hrvatskoj je vladalo uvjerenje da sve Srbe valja sjekirom u tući. Zašto? Zato što imaju drugačiju ideologiju, drugačije poglede, drugačije težnje od... Dakle, takvih podataka o genocidu, o uništavanju Srba imate sijaset koji govore da je genocidna ideologija u Hrvatskoj nastala u okvirima Habsburške monarhije. Ona je tu sazrela. Nije trebalo da dođe do Jugoslavije, do stvaranja Jugoslavije, do navodnih velikosrpskih hegemonističkih težnji, do eksploatacije Hrvatske i tako dalje, nego je sve uobličeno u okvirima Habsburške monarhije i o tome imamo konkretne podatke. Recimo Ivan Ribar, koji je bio jedan od jugoslovenskih političara, pripadao Hrvatskoj srpskoj koaliciji kao mlad čovjek, to je otac Lole Ribara, on je otvoreno rekao da se genocid pripremao u vrijeme aneksione krize, da je genocid trebalo izvesti posle ubistva princa Ferdinanda. Dakle, traženo je vreme kad će se ostvariti genocid. I pa se u jednom udžbeniku koji je napisao Pero Gavranić, hrvatski istoričar, 895. godine, otvoreno kaže, kad bi se nama Hrvatima dalo, kad ne bismo zavisili od drugog, najstrašniji rat izbio bi između Srba i Hrvata. Dakle, čekali su trenutak kad im se dalo da ostvare tu svoju veliku ideju o genocidnom uništavanju.
Dobro, da sad ostavimo Hrvate.
Ako je to predsjednik shvatio, ako je zbog toga, kako je rekao, nije mogao da spava, onda je to dobro da jedan naš političar konačno posegne za naučnim rezultatima pa da u tom sadu vodi politiku.
To je tačno, ali ćemo o tome u drugom delu emisije, ali sad mi još samo recite, na osnovu svega ovoga što ste do sada pričali, kako su i zbog čega Srbi upadali u te istorijske ćorsokake? O stvaranju Jugoslavije ste već nešto rekli, ali evo, uzimamo na primjer prihvatanje komunizma, da ne nabrajam, ali
bojim se, znate, da ta politička elita koja je vodila zemlju nije imala dovoljno razumevanja i dovoljno znanja. Sad sam se sjetio, zvao se Milovan Milovanović, on je naš poznati političar. Da smo imali više Milovana Milovanovića, znate, mislim da se to ne bi dogodilo. Ne može da vodi politiku svako i da improvizuje kako želi. Političar mora da bude dobro obavešten, mora, ako ne zna sam, i normalno je da ne može sve da zna sam, on mora da ima tim koji će da mu pomogne u vođenju politike. Nema improvizacije u politike. Ako improvizujete u politici, onda doživljavate to kako smo mi doživjeli i kako doživljavamo ako ne vodimo računa o naučnim rezultatima, o činjenicama koje traju stotinama godina, znate. Nije teško ući u suštinu problema, ali nažalost mi ne ulazimo. Mi se stalno iznenađujemo s ovim šta se događa sa nama u odnosu sa Hrvatima. Mi se iznenađujemo s onim što izražava sadašnja predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Nije bi trebalo da nas iznenadi. To je u skladu sa tradicionalnom politikom. Znate, ja sam nedavno objavio knjigu o velikohrvatskim težnjama na Vojvodinu, Bosnu i Hercegovinu. Taksativno, na stotine dokumenata sam naveo. Pošao sam od revolucije 48. pa do naših dana da pokažem da je hrvatska politika uvijek bila velikohrvatska politika. I ukoliko je ona bila standardno velikohrvatska, utoliko više su napadali Srbe zbog velikosrpske politike i zbog velikosrpskih težnji. Time su zapravo prikrivali svoje velikohrvatske težnje.
Dobro,
a to treba
kako?
Znati, pastite, da. Od toga ne treba
kako
bežati.
Okay.
Pastite, još ovo samo da kažem. To se mora o tome javno govoriti. Mi kad vodimo rasprave sa Hrvatima, mi uvijek imamo neke obzire. Mi uvijek težimo da ih ne povredimo, da ne kažemo do kraja istinu.
Ne, oprostite, mi vodimo politiku pomirenja u regionu.
I to, a pa se, a oni nemaju nikakvog obzira prema nama. Tu nema, znate, tako, ako imate takav odnos, onda se sigurno biti stradanja sa vaše strane. I konačno došlo je vrijeme da se kaže popu pop, bobu bob. Jer na osnovu ovoga mi ne možemo graditi dobre odnose i dobrosusjedske odnose. Mi ćemo stalno biti ugroženi i tim napadima i tim vređanjima koje imamo sa njihove strane.
Dobro, kakve pouke treba izvući za vrijeme koje je pred nama?
Pa eto, prije svega treba voditi računa o tome šta nam naučni rezultati govore o hrvatsko-srpskim odnosima kad je riječ o toj temi o kojoj smo sada govorili. A ne samo o tome, nego uopšte treba voditi računa o naučnim rezultatima, ne samo kad je reč o istoriji, nego u cjelini. A vidite, kod nas je nauka toliko skrajnuta da nam i danas kad se stvaraju naučni programi izbace sve naučnike iz tih ekipa koje stvaraju naučne programe, a dovode nam političare da nam kroje kapu o nauci.
Gospodine Krestiću, vi ste akademik već 30 godina. Koliko je akademija pozvana da daje odgovor na važna društvena i politička pitanja?
Pa, akademija je pozvana da daje odgovor na ta pitanja, ali samo sa naučnog stanovišta. Nikako ne da se upušta u operativnu politiku. Znate, ja pretpostavljam da to povezujete odnos sa memorandumom, pa postavite pitanje,
da.
Pa zašto je memorandum u tom trenutku nastao i zašto se akademija upustila? Znači, to je bio jedan izuzetan trenutak u vrijeme jednopartijskog sistema, kada ta partija propada, kada je donet ustav od 1974. godine koji je podredio Srbiju svima ostalim republikama, pa i dvema autonomnim jedinicama. To je trenutak kada federacija počinje da puca, kada se vidi jasno da neće, da posle tih zahteva da se raskine federativni sistem, po ustavu 74. treba stvoriti konfederaciju ili neku asimetričnu federaciju, da je to put za razbijanje Jugoslavije. U tom trenutku, kada su članovi akademije videli da zemlja se raspada i da će doći do raspada, i strahujući od katastrofe koja će se desiti prilikom raspada, ulazi u politiku i prihvata se tog inače neobičajenog poziva da se bavi operativnom politikom, ali sa zadatkom da napravi analizu stanja, a ne da ona vodi politiku, nego da napravi analizu stanja i da ponudi rešenje šta treba raditi, gde treba ispoljati, kako treba spasavati ono što se može spasiti. Drugim rečima, memorandum nije razbijački dokument koji razbija Jugoslaviju, nego je to dokument koji je hteo da spase Jugoslaviju, ali u federativnim okvirima, jer su akademici shvatili da je svako drugo rešenje, dakle ili konfederacija ili asimetrična federacija, put za razbijanje Jugoslavije. E sad, zašto je on doživeo to što je doživeo, te napade?
E pa to mi recite.
E pa evo, to
zašto se nesrećno završilo? Pa,
iz mnogih razloga. Prvo
zato... samo da napomenemo da je napada bilo sa svih strana ideološkog i političkog spektra.
Ideološkog, političkog i državnopravnog i svakako i amoralnog, čak znate, kako god hoćete, sa svih strana je bio napad. Prvo, memorandum je napadnut od strane onih kojima je stalo do razbijanja Jugoslavije. Oni koji su hteli da razbiju Jugoslaviju, da svoje posebne države, koji su hteli da ostvare secesiju, smatrali su da dogod postoji Jugoslavija, nema njihove državnosti. Franjo Tuđman je otvoreno izjavio, ne jednom, nego na više mesta, ja sam imao prilike da gledam te transkripte koje on izgovarao, kada on kaže, rata ne bi bilo da ga mi nismo htjeli, a htjeli smo ga zato što smo shvatili da ne može da bude posebne nezavisne Hrvatske dok postoji Jugoslavija. U jednom razgovoru, kada je došao jedan novinar iz Berlina koji je trebao da bude urednik Vjesnika u Zagrebu, on je rekao, znaš, Tomac ne razume našu politiku, on je još uvijek Jugosloven, a mi nismo za Jugoslaviju, mi hoćemo da razbijemo Jugoslaviju da bi ispostavili nezavisno. Prema tome, naravna stvar da Hrvati i danas zbog toga napadaju memorandum i uvijek će ga napadati da bi se odbranili od toga da su oni doveli do rata.
Moram da vas prekinem, malo je verovatno, ali ipak postoji mogućnost da slušalci ne znaju, vi ste jedan od pisaca tog teksta.
I to upravo onih delova koji se odnose na hrvatsko-srpske odnose, na Srbe u Hrvatskoj i na položaj Vojvodine.
Dobro, ali objasnite nam, zašto se memorandum tad zalagao?
Memorandum se zalagao za očuvanje Jugoslavije u federativnim okvirima. Memorandum se zalagao za to da ostane Jugoslavija. Memorandum je bio tekst koji je bio antikomunističkog karaktera, koji je shvatio da je jednopartijski sistem i partija na vlasti, da je istrošena, da nema više snage da vodi, da se jedino još bori za vlast. Ali je doživeno te partija kao konkurent i sama partija ga zbog toga žestoko napada. Ja sam objavio u ovom najnovijem izdanju knjige, memorandumu, jedan dokument koji je nastao u okviru Gradskog komiteta Saveza komunista Beograda i Centralnog komiteta, u kojem oni taj dokument i žigošu kao antikomunistički dokument, napadaju ga zato što je on antibrozovski, antititovski, zato što napada Kardelja i zato što je takozvanih avnojevskih principa.
Pa da li otud duva vetar da je memorandum da poslužio Slobodanu Miloševiću?
Ne, to su već insinuacije, ali pazite, zato što se Akademija memorandum založila za očuvanje Jugoslavije, a secesionističke republike su bile protiv Jugoslavije i zato što su inostrane sile koje su stajale u secesionističke zemlje, mislim na Sloveniju i na Hrvatsku, zato i oni napadaju s polja. Prema tome, partija na vlasti u Srbiji se našla na istim antisrpskim, antidržavnim pozicijama sa onima koji su rušili Jugoslaviju. Samo iz sebičnosti, iz kratovidosti, zato što nisu vidjeli ili nisu dobro pročitali memorandum, jer se shvatili da se tu pojavio neki embrion možda buduće nove političke stranke, što nije tačno. Prema tome, puno je insinuacija, puno je podmetanja, puno je laži, ali puno je i onih gotovo besmislenih napada. Recimo, pre neki dan čitam, jedan naš pisac kaže, ja nisam pročitao memorandum i neću li da ga čitam, ali o njemu daje najkatastrofalnije ocjene. Pa molim vas lepo, ma kakav je to moral od jednoga pisa koji uživa dosta ugledan položaj u našem društvu. Pa to je skandal jedan. To je dokaz nepristojnosti, znate, nepoštovanja činjenica, spremnosti da insinuirate, da podmećete, da blatite.
Ako bi se danas radio memorandum koji je, podsjetimo, za cilj imao analizu stanja, kao što ste i sami rekli, u kome se nalazila Srbija, šta bi u njemu pisao? Kako bi izgledao? Pod uslovom da ga ponovo vi pišete.
Znate, memorandum je nastao, kažemo, u specijalnim okolnostima. Akademija nije pozvana da se bavi politikom i ne treba da se bavi politikom i ne sme da se bavi politikom. Jer tekstove poput memoranduma, programe, treba da piše država, treba da piše vlada. I ti programi nikad nisu javni, oni su uvijek tajni. U svima zemljama gdje postoji nacionalni program, i to su tajna dokumenta, tako zvana akta sekreta. Akademija je donela taj svoj memorandum sasvim javno, na skupštini je doneta odluka. Prema tome, šta bi akademija mogla da posluži? Samo svojim naučnim saznanjima da pruža određene podatke iz različitih oblasti, da pruži političarima koji bi pravili memorandum. Memorandum ne sme da pravi. No, nam je novi tip memorandum u ovakvim okolnostima, kada postoji više partijski sistem.
Dobro, pitanje je bilo hipotetičko, prosto je...
Ja vam odgovaram.
Da, jasno, nego namera mi je bila prosto da vidimo... Da. Koji, šta bi, evo sada da vas neko stavi u tu situaciju, na primjer ja, šta bi bila vaša prioritetna poglavlja?
Toliko je tih tema iz različitih oblasti, pođite recimo od ekonomije koje nije moja struka, ali akademije u nekoliko navrata svojim naučnim skupovima dala mnoge odgovore što se tiče ekonomskog položaja Jugoslavije i onih potreba šta treba da se čini u društvu da bi se popravila ekonomska situacija.
Dobro, znači ekonomija svakako, evrointegracije.
I naravno da i o tome treba, i kako bi mogla da pruži akademija određene podatke. Kad je reč recimo o Kosovu, pa znate, akademija je održavala nekoliko naučnih skupova, akademija je objavila nekoliko knjiga, akademija je pripremila nekoliko izložbi, ona je dala odgovore šta treba s Kosovom. Kosovo je integralni deo srpske države. Ne može sad akademija bilo šta drugo da kaže nego da se pozove na te svoje naučne rezultate. Ona ne može da izdaje samu sebe, znate, i da se sad prilagodjava dnevnoj policiji da pod nečijim pritiscima kaže, mi možemo to da im poklonimo. Nema države u svetu koja poklanja dobrovoljno bilo kome delove svoje teritorije.
Da li će, i zna li se kada će unutrašnji dijalog koji organizuje predsjednik države doći u akademiju?
Ja mislim da je nedavno je stiglo, koliko znam, pismo predsjednika države sa zahtjevom da se pristupi tom dijalogu i da će uskoro početi razgovori po odeljenjima koje će dati svoja mišljenja izvršnom odboru i predsjedništvu akademije, pa će se onda napraviti jedan jedinstven tekst.
Pretpostavljamo i...
Ovo što sam ja rekao, molim vas, govorim kao Vasilije Krestić,
jasno.
Ja ne znam
upravo
kakav će...
Upravo to hoću da vas pitam, pretpostavljamo i logično je da svi akademici ne razmišljaju isto o toj temi.
Apsolutno, ali mislim da u celini će biti tu postignuto neko jedinstvo, postignut neki stav, što ne znači da će biti drugih stavova, možda mnogo drugačije.
U kom pravcu, kakav okvir očekujete? Kakav zajednički stav očekujete?
Pa ja pretpostavljam, ali opet kažem, govorim po svom osjećanju, po svom viđenju, da će akademija stati na stanovište da ni po koju cenu ne smemo dizati ruke od Kosova i Metohije, da nema formalnog priznavanja ove samoproglašene države Albanaca na Kosovu, da treba shvatiti da je to jedna okupacija koja će, nadajmo se, vremenom i prestati da postoji i da će doći do nekih izmjena u međunarodnim odnosima, pa onda i u odnosima prema Kosovu i Metohiji.
Koje su po vašem
mišljenju... Naglašavam, to je moje mišljenje,
da.
To nije
mišljenje. Pa po vašem mišljenju, koje su po vašem mišljenju, da kažem, crvene linije preko kojih ne možete, to ste rekli, ali koji su modaliteti ustupaka?
Znate, treba se boriti za to prvo da to naše stanovništvo na Kosovu ima jedan sasvim normalan status. Ako se borimo svugde za demokratiju, onda ne može biti bilo kakvog nasilja na Kosovu i Metohiji prema Srbima. A vidimo da tog nasilja ima na svakom koraku i ono ne prestaje. Prema tome moramo se boriti za svojinska prava koje imamo na Kosovu u različitim oblastima. Crkva se mora boriti za svoja prava, za svoju imovinu tamo, za svoje sakralne objekte i tako dalje. Dakle, puno toga ima za šta se treba boriti i zalagati u daljim odnosima sa Kosovom i Metohijom.
A kako komentarišete apele predsjednika Vučića koji od kada je pokrenuo unutrašnji dijalog neprekidno govori da je to neka vrsta, da je zamrznuti konflikt loše rešenje i da opterećuje i da će opterećivati generacije koje dolaze posle nas?
Ja moram da priznam da mislim da status quo, a status quo je okupacija, jeste loše rešenje, ali još gore bi rešenje bilo kapitulacija. Ne vidim gde možemo da činimo te ustupke, a ako možemo, to ni u kom slučaju faktičko stanje ne bi trebalo da se menja i sa pravnim statusom. Pravni status je nešto sasvim drugo. To je deo, integralni deo srpske državne teritorije. A faktički jeste okupacija. I ono što želim da kažem, ne mislim da na bilo koji način, kako se često podmeće, treba u ovom trenutku voditi neke ratove da bismo sačuvali Kosovo i Metohiju. To nikako. Dakle, nikako nasilje ne dolazi u obzir. Napred bismo propali u svakom slučaju. Ali prepustiti vremenu pa da vidimo šta će vreme da učini. A ja mislim da vreme ide u prilog ovakvom stavu o kojem ja govorim.
Kakav je vaš odnos prema Haškom tribunalu i njegovom nasljeđu? To vas pitam zbog toga što je poslednjih 5-6 dana Haške presude su uzbudile ceo region.
Znate, ja, kad je reč o Haškom tribunalu, ja imam izuzetno loše mišljenje i izuzetno loša saznanja. Uzmite recimo ovaj slučaj sa memorandumom, koji je na samom početku rada Haškog tribunala služio kao jedan od onih inkriminušućih dokumenata koji je optuživao i čitavu Srbiju i srpsku politiku i srpske političare. A da se u završnim aktima, u završnim presudama bilo kog srpskog političara koji se našao u memorandum, nigde nije našao memorandum kao dokaz da je on poslužio za razbijanje Jugoslavije i da je na neki način doprineo tom zlu koje se desilo povodom raspada Jugoslavije. I to je dokaz da je taj dokument zloupotrebljen i da je Srbima podmetnut i da je nečasno urađeno sve to što se desilo u vezi sa akademijom i sa memorandumom. A kad pođete od toga, onda takvih dokaza o nečasnosti, o jednostranosti, o nepravičnosti i o nepravdi imate na svakom koraku. Znate, ako možda bude jedan Naser Orić oslobođen optužbe za kojeg se pozitivno zna gde je učestvovao, u kojim zlodejima, ako jedan Haradinaj možda bude oslobođen, onda šta o tome svemu možete da mislite nego da mislite da je to zlo koje je stvoreno samo zato da bi se politički osudila Srbija i srpski narod za navodne zločine, koje, što ne znači da ih nije bilo. Ali znate, rat je rat i u svakom ratu ima zločin, ali sa svih strana. A ovo je ispalo da su najveći zločinci, najveći krivci Srbi.
U posljednjoj četvrtini razgovora o stanju u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, vi ste posljednju deceniju dve često bili u sukobu sa vrhom akademije. Zašto?
Pa bio sam u sukobu zato što je u akademiji na njenom čelu upravo u to vreme kad sam ja bio sekretar Odeljenja istorijskih nauka i kao takav član predsjedništva se nalazila jedna garnitura akademika koji se u politici malo razumeju, a donosili su katastrofalne odluke po ugled akademije. Suprotstavljao se tim i takvim stavovima koji su odustajali od svih javnih istupa koje se ticali akademije i naših društva, koji su bežali od svega što je srpsko, koji su bili pod jednim strahom od hipoteke memorandumske, pa su čak u jednom momentu bili spremni da napuste ime Srpske akademije nauke i umetnosti, da im se ne bi reklo da su nacionalisti. Tako da je u jednom trenutku predsjednik Hajdin i to rukovodstvo koje je vodilo akademiju donelo odluku mimo zakona o akademiji da odustanu od tog prideva da se Srpska akademija nauka naziva Srpskom akademijom. On se počeo potpisivati kao predsjednik akademije. Ja sam tada više od godinu i pol dana javno ustajao na skupštinama akademije, žigao se o to i borio se protiv toga i pitao se čija je to akademija ako se predsjednik potpiše kao predsjednik akademije. Da li je to muzička, frizerska, vojna, trgovačka ili koja akademija? Ali tu se vidi da su ti ljudi živjeli pod jednim strahom koji je ušao u akademiju i u stvari u njenu rukovodstvo i koje je bilo spremno da se uskladi u svemu sa tadašnjom dnevnom politikom, sa Demokratskom strankom, koja je upravo takvu kukavičku politiku i vodila.
Da li su time se izborom novog rukovodstva u akademiji stvari promijenile?
Samo bih nešto želio još u vezi sa ovim da kažem, a na ovo pitanje ću odgovoriti. Znate, memorandum je ponašanje naše rukovodstva iz tog vremena je dokaz koliko su ti napadi na memorandum bili ozbiljni i koliko su duboko proželi naše društvo, kad je akademija mogla da podlegne tim pritiscima i da živi od strahu samo zato što im se podmeće zlo iz memoranduma, onda kažete mislite kako je društvo van toga moglo da bude. A to vidite da je memorandum u našem društvu postao bauk. Kad god se pomene neki plan, neki program, neka deklaracija koja ima zadatak da učini neko dobro delo za Srbiju i za Srbe, odmah se proglašava za treći memorandum. Prema tome, znate, čim se pomene memorandum, od toga treba bežati, od toga se treba kloniti. E, sada odgovorim na ovo vaše pitanje.
Ja mislim da je
vrlo dobro što je konačno došlo do te promjene. Ona garnitura koja je bila nije dorasla da vodi akademiju, nanela je štetu akademiji, akademija je izgubila od svog ugleda u društvu i treba je mnogo vremena da se povrati. Ovo novo rukovodstvo akademije je pokazalo da je vrlo inicijativno, da je pregalaštvo, da ne beži od obaveza, da shvata da je akademija dužna da se upušta u brojne probleme naučnog karaktera i one probleme koje su od društvenog interesa, pa i od šireg državnog interesa. Svugdje je tu akademija spremna danas da se uključi, ali sa svojim naučnim rezultatima. Ne moramo se svi saglašavati i sigurno se ne saglašavamo u svemu, ali mislim da ovo novo rukovodstvo ima jedno razumevanje, traži saglasnost, traži savjet, vodi računa o tome šta akademija treba da čini i kako da se ponaša. Mislim da je i njen ugled na neki način i povraćen ili se povraća, još bolje da kažem tako. Znate, ali to nije jednostavno. Znate, poslije toliko godina krize koje je doživjela akademija i sramote koje smo imali mi kao članovi akademije, ovo sada trenutak kada treba da vratimo taj ugled koji akademija i zaslužuje.
Čak i kad se ne slažete, podsjetit ću vas, akademik Vladimir Kostić je baš ovdje u ovoj emisiji pred dvije godine rekao da narodu neko mora i treba da kaže istinu i time izazvao buru i neraspoloženje kod svih sa izraženim patriotskim osjećanjima, vas nesporno u tu grupu ubrajaju.
Pa neka, znate, ja kažem da ne moramo da se slažemo, ali vlada jedno sasvim drugačije raspoloženje, ono je bila prava diktatura, znate. Mi svi koji smo bili protiv ondašnje vlasti, a nije nas bilo mnogo u akademiji, dosta akademiji su i trpjeli i slušali to naređivanje od ozgo. Ali danas je to sasvim jedna drugačija situacija, kažem, ima neslaganja, ali ta neslaganja su kolegijalna i prijateljska i ja mislim da će se u jednom zaista demokratskom dijalogu izaći iz krize i da se već izašlo iz krize. Znate, ova akademija je sad doživjela, ona je toliko manifestacija imala u posljednje dvije godine, tri, da to nije doživjela za ranijih 14-15 godina za vrijeme prethodnog rukovodstva.
U posljednjih nekoliko godina politička elita apeluje na intelektualnu da se izjasni o važnim pitanjima. Verujete li da dolazi vrijeme kada će se stav akademije više uvažavati, a sama akademija približiti društvu, da ne kažem narodu?
Pa znate, kad je reč o intelektualnoj eliti, intelektualcima, ja mislim da je onaj intelektualac koji se istinski zalaže za ideje koje on ima, da se ne krije iza svojih titula i svojih postignutih rezultata, nego javno, otvoreno govori i bori se za neko dobro bilo u kojoj oblasti kojim se bavi. Onaj koji ćuti, koji se klanja, koji metaniše, koji prihvata sve zdravo za gotovo, to je jedan oportunizam i to se ne može govoriti onda u intelektualnim krugovima. Ali mora da postoji demokratska atmosfera u kojoj intelektualci deluju. Znate, mi smo još uvijek pod nekim pritiscima, pod nekim strahovima, šta će nam se desiti ako ne nama lično, onda našoj deci ili našim unucima i tako dalje. Tako da dok se ne oslobodimo te političke presije, neće biti prave demokratije, neće biti istinskih istupa intelektualne elite. Jer znate, elita je ugrožena, ona je manje više na jaslima države i o tome i itekako vodi računa da ne izgubi svoju egzistenciju.
Porazno.
Da, to je porazno, ali to je činjenica, o tome se mora voditi računa. Prema tome, visok stepen demokratije mora da postoji da bi inteligencija zaista nastupala onako kako joj i doliči.
Gospodine Kresiću, najlepša vam hvala što ste govorili za sedmicu.
Vama hvala što ste mi udostojili o tome govoriti.